You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiช่วงนี้มาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันก่อนค่ะคสช.นั้นปลดล็อกทางการเมืองแล้วทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างและพรรคการเมืองเริ่มหาเสียงกันได้เต็มรูปแบบแล้วหรือยังติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้ออกคำสั่งปลดล็อกทางการเมืองแล้วสาระสำคัญของการปลดล็อกทางการเมืองนี้เป็นอย่างไรคะ
ในส่วนของเนื้อหาของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ให้ปลดล็อกทางการเมืองนี้ไม่ใช่แค่การยกเลิกประกาศแล้วก็คำสั่งคสช.ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองและห้ามทำกิจกรรมของพรรคการเมืองเพียง 2-3 ฉบับเท่านั้นนะคะเมื่อก่อนอันนี้คาดการว่าอาจจะเป็นแค่นั้นแต่พอปรากฏเห็นออกมาก็พบว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งและก็ประกาศคสช.ถึง9ฉบับด้วยกันค่ะสรุปง่ายๆจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่สำคัญก็คือกลุ่มแรกคือปลดล็อกทางการเมืองให้กับนักการเมืองรวมไปถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคนที่เคยห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมทางการเงินก็สามารถกลับมาทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติค่ะยกตัวอย่างเช่นนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ปัจจุบันไปร่วม งานกับพรรคไทยรักษาชาตินายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.หลายจุดผู้ก่อตั้งพรรคเปลี่ยนเป็นต้นส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นการปลดล็อกคำสั่งกรณีที่เคยเรียกนักการเมืองและก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองมาเข้าค่ายทหารหลังจากนี้ก็จะไม่มีแบบนี้อีกต่อไปแล้วค่ะแล้วก็จะคืนสิทธิ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองให้กับบุคคลที่เคยถูกจำกัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงได้ยกเลิกการห้ามออกนอกประเทศกับนักการเมืองบางรายอาทินายชัดชาติสิทธิพันธ์พลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินนายชูศักดิ์ศิรินินนายวันมูฮัมหมัดนอมาทานายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์หรือแม้กระทั่งแกนนำนปช.อย่างนายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิไสเกื้อนางธิดาถาวรเศษรวมไปถึงแกนนำของกลุ่มกปปส.อย่างนายสุเทพทุกสุบรรณนายสาธิตวงศ์หนองเตยเป็นต้นค่ะและกลุ่มที่3ค่ะคือการปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมและก็หาเสียงได้รวมไปถึงเปิดเสรีให้กับประชาชนสามารถร่วมชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนได้ค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าคสช.นั้นปลดล็อกให้กับนักการเมืองและพรรคการเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกให้กับสื่อเพราะว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2558ยังไม่ได้ยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานข่าวของสื่อมวลชนฉะนั้นหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติคสช.ก็ยังสามารถจะสั่งห้ามสื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารได้อยู่ดีค่ะ
และเมื่อปลดล็อกทางการเมืองแล้วพรรคการเมืองจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งด้วยการลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็นำเสนอนโยบายของพรรคได้เลยไหมคะ
ในส่วนของเรื่องของการหาเสียงนั้นต้องบอกว่าอาจจะทำได้เหมือนกึ่งๆค่ะอาจจะไม่เต็มร้อยเสียทีเดียวเพราะว่าคำสั่งปลดล็อกทางการเมืองครั้งนี้แม้จะบอกว่าสามารถจัดการประชุมได้หาเสียงได้ปราศัยได้แต่ก็ยังไม่สามารถจะขึ้นป้ายคัทเอาท์หาเสียงได้อย่างเต็มรูปแบบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ประกาศเอาไว้ดังนั้นครั้งนี้การลงพื้นที่แต่ละครั้งของพรรคการเมืองจึงอาจจะทำได้แค่เพียงไปรับสมัครสมาชิกหรือว่าปราศัยหาเสียงนำเสนอนโยบายของตนเองแต่ยังไม่สามารถจะไปออกทีวีออกวิทยุหรือว่านำเสนอนโยบายของตัวเองผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ได้จะต้องรอจนกว่าที่เราจะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.ส.ออกมาก่อนซึ่งก็คาดว่าพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้มีการเลือกตั้งส.ส.น่าจะออกมาได้ประมาณวันที่2มกราคม2562หลังจากนั้นเรียกว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเดินหน้าเต็มสูบได้เต็มทีค่ะหาเสียงได้ทุกเรื่องและสามารถใช้เงินที่เป็นเงินของพรรคการเมืองเอามาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนี้ได้แล้วซึ่งจะต้องดำเนินการให้ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ล่ะค่ะ
ทางด้านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายอื่นๆนะคะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปลดล็อกการเมืองนี้อย่างไรคะ
ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงนิดนึงค่ะว่าเมื่อปลดล็อกทางการเมืองแล้วก็มีความกังวลว่าอาจจะมีกลุ่มการเมืองออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่ซึ่งกรณีนี้นายกรัฐมนตรีเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่ามีความพยายามจะเตรียมชุมนุมเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับข้อมูลนี้อีกทีว่าประชาชนทุกคนคงเข้าใจดีว่าเจ้าหน้าที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังซึ่งรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยดังนั้นแม้ว่าจะปลดล็อกทางการเมืองแล้ว แต่ทุกคนก็ไม่ได้มีเสรีภาพในการออกมาเดินขบวนหรือออกมาเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์กันจนเกินกว่าเหตุดังนั้นสิ่งที่ประชาชนจะตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คือคอยติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆถ้าเกิดว่าไม่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็ขอให้ประชาชนตัดสินกลุ่มเหล่านั้นจากการเลือกตั้งในครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ทางด้านของพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกเหมือนกันว่าที่จริงแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.ก็ควรจะปลดล็อกทางการเมืองก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วแต่เมื่อปลดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าแต่ละพรรคก็จะได้เคลื่อนไหวกันได้เต็มที่ซึ่งนับตั้งแต่ที่มีการประกาศปลดล็อกทางการเมืองก็เริ่มมีการออกมาแถลงข่าวของบรรดาพรรคการเมืองต่างรวมไปถึงลงพื้นที่เพื่อพบปะกับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดกันมากขึ้นจะเห็นว่าพรรคสำคัญจัดการแถลงข่าวและประกาศเลยค่ะว่าพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลหรือว่าจะได้เสียงสมาชิกของส.ส.จำนวนเท่าไหร่ยังไงก็เริ่มออกมาแถลงประกาศกันอย่างชัดเจนมากขึ้นละค่ะ
ค่ะบรรยากาศก็ดูเหมือนจะคึกคักมากขึ้นทันตาทีเดียวนะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชดา
ค่ะและทั้งหมดนี้เป็นรายงานข่าวจากกรุงเทพมหานครดิฉันชาดาสุบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio ค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au